Bonjour à tous et c'est parti pour une nouvelle aventure consacrée à l'économie sur les 100.9 FM, la station qui prône la paix et le développement, Radio Ndekeluka. L'élève et l'entrepreneuriat, c'est le sujet qui sera abordé au cours de cette émission. Vous allez suivre l'intervention des élèves des différents lycées de Bangui formés sur l'entrepreneuriat. Jean Blondet Wazimbala, directeur de la promotion des petites et moyennes entreprises, sera notre invité. Il nous parlera de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Le mot de l'économie, c'est avec notre expert Didas Sabon. Au micro, je suis Emmanuel Tsamboli, assisté de Rodrigue Leroy Benga. La technique est assurée par David Bema. Mageko, c'est tout de suite. Comme annoncé au début de cette émission, nous parlons de l'élève et l'entrepreneuriat. Un domaine que beaucoup d'élèves de nos jours négligent. Certains estiment qu'il est difficile de cumuler deux choses à la fois, c'est-à-dire les études et l'entrepreneuriat, alors que c'est une filière qui génère beaucoup d'argent, une possibilité qui offre aux élèves des moyens pour subvenir à leurs besoins. Pour ce faire, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises a formé durant 3 jours les élèves de différents établissements scolaires du Fondamental 2 de Bangui sur l'entrepreneuriat. Ils ont été formés sur la création d'une entreprise. Suivons à présent le témoignage de quelques apprenants.
J'ai retenu beaucoup de choses que j'ignorais auparavant et ça m'a fait plaisir. Comment créer une entreprise? Auparavant, je ne savais pas comment créer, mais maintenant, je sais tout. Comment on peut créer une entreprise? Et je suis tellement contente. Je vais mettre en pratique dès aujourd'hui même parce que ça m'a touchée. Et dès maintenant, je vais mettre ça en marche. Je vais créer moi aussi mon entreprise pour que d'ici demain, je sois fière de moi.
J'ai vraiment retenu beaucoup de choses. À base de rien, tu peux faire créer quelque chose, créer l'entreprise. Si on pratique, je vais vous montrer un exemple palpable. À base de rien, tu peux avoir 350 pour vendre de l'eau. Et lorsque tu vends de l'eau, tu vas avoir 1000 francs, 2000 francs. 2000 francs, tu peux garder, enlever seulement les bénéfices. Et les restes, tu peux acheter avec une autre chasse. C'est petit à petit que l'oiseau fait son lit. C'est à base de ça que tu vas avoir grande chose. C'est pas que tu vas automatiquement se lever un grand matin que voilà, tu vas acheter un véhicule voilà, pour sortir avec beaucoup de choses. Donc, prenez seulement petit à petit, avec un petit moyen, et tu vas créer ton entreprise. Auparavant, je ne fais pas, parce que l'entrepreneuriat, en tant qu'un élève, tu dois planifier les heures dont tu vas étudier, les heures que tu peux aller à l'école. Je vous donne un exemple de moi. Moi, je vends de l'eau au quartier, mais les heures que quand je termine les cours, je reviens automatiquement à la maison pour prendre de l'eau, pour aller sur le marché, pour vendre et avoir de l'argent. Et ça, à base de ce l'argent, je peux partir à l'école, les collègues peuvent me demander quelque chose. Donc, ça, c'est l'entrepreneuriat. Les élèves doivent planifier leur programme et ils peuvent avoir leur entreprise dans beaucoup de choses.
Grâce Ornella Mbokani, gérante de l'établissement Mbokani, encourage les élèves à s'intéresser à ce domaine.
Être un élève, c'est aussi travailler. On peut travailler le mental et on peut faire quelque chose. Parce que dans la vie, dans ma tête, au fait, je me suis dit, il faut d'abord faire quelque chose. Je peux étudier, mais en étudiant, je peux faire quelque chose aussi. Donc, je vendais les petits trucs en allant à l'école. Je préparais certaines choses dans mon sac. Et au niveau de la récréation, je sortais, je vendais ça avec mes collègues. Et après, au fur et à mesure, je cumule l'étude et l'école. Il suffit juste de planifier. Quand tu planifies tes programmes, tu t'en sors facilement. C'est pas un problème, c'est pas un souci à faire. Donc, c'est ce que je faisais. Je partais à l'école le matin et dans l'après-midi, j'ai un petit temps et je travaillais, je faisais mes petits commerces à côté. Et après, ensemble avec l'école, j'avançais ensemble. Tant que une femme, une dame, il faut jumeler les deux bouts. Autant mieux faire les deux à la fois. Et c'est pas bien parce que nous, les femmes centrafricaines, nous attendons tout de nos maris. Nous attendons tout à ce que les gens nous donnent quelque chose, alors que c'est pas bien. Il faut aider les jeunes. Il faut nous aider nous-mêmes parce que quand tu es bien placé en soi, tu as quelque chose, tu peux toutefois aider ton mari parce que tu es là pour l'aider. Tu es comme une aide, mais tu ne peux pas attendre tout, c'est lui qui va te donner. Mais un jour, quand il n'aura pas ça, comment tu vas faire pour survivre à tes besoins? Donc, il faut faire quelque chose afin d'être mieux.
Radio Ndekeluka, vous écoutez le magazine économique.
Place maintenant à notre invité du jour. Il s'agit de Jean Blondet Wazimbala, directeur de la promotion des petites et moyennes entreprises. Monsieur, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Pourquoi votre département forme les élèves dans le domaine de l'entrepreneuriat?
Merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais vous dire que d'emblée, le président de la République, chef de l'État, pendant la période de son investiture, a mis l'accent particulier sur la promotion secteur privé à travers l'entrepreneuriat en milieu jeune, en vue de lutter contre le chômage et la création de la richesse et la lutte contre le chômage en milieu jeune et surtout les femmes. C'est pourquoi l'accent est mis sur les élèves qui sont les pépinières de demain.
Mais que recherchez-vous à travers cette formation?
Ce que nous sommes en train de rechercher, c'est d'inculquer la notion de la culture entrepreneuriale en milieu jeune, parce que d'emblée, quand par exemple vous prenez les jeunes d'aujourd'hui qui fréquentent les établissements scolaires privés et public, la finalité de leur formation, c'est d'embrasser la carrière dans l'administration publique. Or, pour l'instant, comme vous l'avez écouté, lors du discours d'ouverture, le ministre a dit que le secteur de la fonction publique est saturé. Donc, d'où nécessité de chercher des palliatifs, des alternatives, qu'il était question de développer de l'entrepreneuriat en milieu jeune en vue de créer ce qu'on appelle l'auto-emploi, en vue de créer ce qu'on appelle l'emploi, la richesse, pour lutter contre le chômage et lutter contre la pauvreté surtout. C'est ce que nous sommes en train de chercher derrière ça, c'est pour inculquer la notion de la culture entrepreneuriale en milieu jeune.
Toujours dans ce contexte, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, dans son discours, a parlé d'une mobilisation de fonds pour soutenir ce secteur. Où en sommes-nous avec cette mobilisation?
Au fait, la mobilisation des fonds concerne beaucoup plus le secteur privé, c'est-à-dire le ministère est en train de mettre tout en œuvre pour que le Fonds national de garantie, qui fait partie des éléments de mobilisation de ressources, pour soutenir les initiatives privées puissent être rendues opérationnelles. Donc le texte est en train d'être adopté et qu'il ne restera la phase de la mobilisation des ressources, la phase des réunions de mobilisation des secteurs privés, des partenaires en vue d'injecter un peu de ressources pour soutenir ce secteur qui souffre depuis fort longtemps d'un accès difficile au crédit, d'un accès difficile à des ressources financières pour des investissements conséquents.
Et pour l'instant, est-ce que ça évolue? L'argent est déjà disponible?
Non, on ne raisonne pas en termes d'argent, on raisonne en termes de cadre juridique, c'est-à-dire les statuts et règlements intérieurs, le manuel de procédure, toute la documentation a été déjà disponible. Il était question que ça soit validé par le chef de l'État, signé par le chef de l'État, promulgué pour que, après la mobilisation de ressources, après les contacts, les réunions avec les partenaires techniques et financiers, l'argent pourra être mobilisé après en vue de rendre opérationnel ce Fonds national de garantie et d'investissement.
Et qui seront les concernés?
Les concernés sont les petites et moyennes entreprises. Comme on l'a tout souvent dit, que l'accès au crédit bancaire et à d'autres sources financières pose problème aux PME de la République africaine. C'est pourquoi le ministère, ou bien le gouvernement à travers le ministère, a réfléchi pour mettre en place la stratégie concernant la mise en place d'un Fonds national de garantie qui pourra être bénéfique, qui sera bénéfique au profit des PME de la République africaine.
On connaît la situation des élèves en Centrafrique. Certains n'ont pas de moyens pour soutenir leurs études. Mais comment pourra être le début pour ces élèves?
Au fait, l'entrepreneuriat est une matière, ou bien est une matière qui a vocation personnelle. C'est une matière qui n'a pas besoin beaucoup plus de sous, mais plutôt ça a besoin de la détermination, ça a besoin de la volonté, ça a besoin de ce qu'on appelle, ce qui fort, le fort intérieur, c'est que l'élève qui n'a pas les moyens, il a la capacité intellectuelle. L'élève qui n'a pas les moyens peut développer d'autres stratégies en vue de mobiliser les moyens personnels et avec certains partenaires et avec certains amis pour mobiliser le peu, parce que l'entrepreneuriat n'est pas dire que du jour au lendemain vous sortez un entrepreneur, mais plutôt commencer par avoir l'initiative, l'idée du projet, l'idée de l'entreprise et traduire ces idées-là en projet et puis les traduire maintenant en chiffres, en business plan pour rechercher à mobiliser le financement tel que prévu dans le planning de formation que nous sommes en train de suivre pour l'instant.
Joindre les études et l'entrepreneuriat, est-ce que les élèves vont s'en sortir?
Au fait, l'entrepreneuriat est un volet en principe qui devait être, que nous sommes en train de chercher à faire le plaidoyer auprès du ministère de l'Éducation, soit intégré à l'enseignement, n'est-ce pas? Pour joindre, n'est pas question de joindre, mais plutôt intégrer à l'enseignement pour permettre aux jeunes d'embrasser des carrières qui ne pourront pas déboucher à la pensée pour être intégré dans la fonction publique, mais plutôt mettre comme étant une matière pour permettre aux étudiants et élèves en fin de formation d'opter et chercher à opter sur des opportunités qui se présentent en soi en vue de développer ce qu'on appelle l'auto-emploi. Or, les gens sont en train de penser que l'entrepreneuriat est une matière qui est extrascolaire et qu'il faut développer autrement. Or, ça doit faire partie intégrante des matières qu'on devait enseigner dans les établissements en vue d'inculquer la notion de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une matière. Là, quand on enseigne ça aux enfants, ça leur permettra au terminus de leur parcours de voir qu'est-ce que je dois faire, quelle est l'opportunité qui se présente devant moi en vue de saisir cette opportunité afin de l'exploiter à fond, en vue de s'en sortir et gagner sa vie et gagner la vie de toute la société, toute la communauté et toute sa famille. Donc c'est pourtant dire que l'entrepreneuriat, joindre l'entrepreneuriat à l'étude, c'est pourtant dire qu'on intègre totalement l'entrepreneuriat à l'étude. Par exemple, je peux vous dire, quelqu'un qui a appris la notion de la comptabilité, la notion de la comptabilité simple, elle peut créer un cabinet pour permettre de fabriquer ou bien de former ceux qui sont des opérateurs économiques sur le tas, qui n'arrivent pas à faire ce qu'on appelle la comptabilité simple, à partir de ce qu'il a appris au niveau de l'école, y compris l'entrepreneuriat, qui intègre dans son volet business plan, apprendre à ses pairs comment établir une comptabilité simplifiée, comment faire le marketing, comment faire de sorte qu'un produit qui se retrouve aujourd'hui à Bangui peut être retrouvé à Birao, n'est-ce pas, par exemple. Ça, c'est des compétences que l'entrepreneuriat dispense, qui permet de joindre et en même temps l'étude. Parce que l'étude donne lieu seulement, prépare seulement les enfants ou bien les élèves à être des administrateurs. Or, l'entrepreneuriat prépare les élèves à être des praticiens, à être des hommes pratiques et à être des hommes, des opérateurs de demain. Parce que nous voudrions, d'ici au bout de 5, 15, 10 ans, avoir des opérateurs économiques centrafricains capables de relever le niveau de notre secteur en vue de contribuer, n'est-ce pas, à la croissance économique, en vue de contribuer à la lutte contre le chômage. Si aujourd'hui quelqu'un développe une activité entrepreneuriale et au bout de 5 ans, on arrive à recruter 2000, 3000 personnes, je pourrais dire que c'est une bonne initiative pour résorber le chômage et permettre de développer, n'est-ce pas, le secteur privé. Donc c'est pourquoi on a dit, il ne faut pas faire le parallélisme entre les études de l'école et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat fait partie intégrante des matières qu'il faut nécessairement, avec les plaidoyers que nous sommes en train de faire, en vue d'intégrer dans le programme national de l'éducation pour enseigner aux élèves qui sont en train d'être formés comme ça.
Avez-vous un message à l'endroit des élèves qui ne veulent pas faire des efforts dans leurs études?
Effectivement, j'ai un message fort. Selon les témoignages reçus lors de la période de cette formation, il y a certains participants qui ont réussi à l'école. Ils ont un master 1, un master 2, mais ils n'arrivent pas à travailler dans le secteur public. Ils ont créé leur propre initiative. Et aujourd'hui, ils sont des millionnaires. Ils sont devenus des millionnaires. Et ce qui fait qu'ils ont le goût du monde des affaires. C'est pourquoi je lance un message fort que réussir à l'école dans les études, c'est une bonne chose. Mais réussir aussi dans les études, accompagner ou bien joindre avec le monde des affaires, avec le monde entrepreneurial, c'est encore plus meilleur que de penser à être bureaucratique, que de penser à être embauché par quelqu'un. Ce serait mieux que ces élèves aujourd'hui qui n'arrivent pas à maîtriser la notion de l'entrepreneuriat puissent se rapprocher du ministère des PME pour voir qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, comment devenir entrepreneur avec succès et quelles sont les procédures pour obtenir par exemple le financement à succès, quels sont les conseils que nous allons prodiguer à ces élèves-là. Parce que là, pour être un élève, c'est mieux d'étudier, c'est mieux d'obtenir le diplôme, mais une autre chose, c'est de travailler en entrepreneuriat.
Monsieur, je vous remercie.
Je vous en prie.
Radio Ndiki Luka, vous écoutez le magazine économique.
Notre expert Didas Sabon est déjà là pour le mot de l'économie. Il parle de l'agent économique.
Un agent économique est une personne physique ou morale qui prend des décisions économiques, c'est-à-dire qui prend des décisions qui influencent l'économie du pays. Par exemple, vous êtes une personne physique, quand vous achetez du pain, du sucre, du café le matin pour le petit déjeuner de la famille, vous prenez là une décision économique. Il en est de même pour une entreprise qui décide d'embaucher du personnel. Prend une décision économique parce qu'elle contribue à résorber le chômage ou quand elle investit pour acquérir des machines de production afin de produire et créer de la valeur ajoutée, elle prend aussi une décision qui influence l'économie du pays.
Alors, qu'est-ce qui caractérise un agent économique?
Il faut savoir qu'un agent économique est caractérisé par trois choses principales. D'abord, par ses fonctions, consommer, produire, épargner, etc. Puis par ses ressources, revenus, salaires, impôts, recettes, etc., etc. Enfin, par ses dépenses, consommation, paiement de salaire, etc., etc.
À ce niveau, il y a combien de catégories d'agents économiques ?
Selon la comptabilité publique, les agents économiques sont regroupés en 6 catégories appelées secteurs institutionnels, selon leur comportement. Il s'agit des ménages, des entreprises financières, des entreprises non financières, des administrations publiques, des administrations privées et le reste du monde.
La première catégorie des agents économiques est le ménage. Qu'est-ce qui caractérise le ménage ?
Un ménage correspond à l'ensemble des habitants d'un même foyer qui habitent sous le même toit. Les principales fonctions économiques des ménages sont de consommer et d'épargner un revenu. Les principales ressources des ménages sont ces revenus, c'est-à-dire le salaire, la pension, la bourse, etc., etc. Et les principales dépenses des ménages sont sa consommation et aussi son épargne.
La deuxième catégorie des agents économiques sont les entreprises financières. Qui sont-elles et qu'est-ce qui les caractérise ?
En effet, les entreprises financières sont les banques, y compris la banque centrale, hein, les microfinances, les compagnies d'assurance, les organismes de crédit. Leur fonction principale consiste, pour ce qui concerne les banques, à collecter des fonds auprès du public sous forme de dépôts et de les octroyer en crédit. Et pour les entreprises d'assurance, elles font ce qu'on appelle la transformation de risque individuel en risque collectif. Quant à leurs ressources principales, pour les banques, ce sont l'épargne collectée et les intérêts perçus sur les crédits octroyés. Pour les entreprises d'assurance, ce sont les primes d'assurance qu'ils perçoivent. Tandis que leurs principales dépenses sont les crédits octroyés, les intérêts versés sur les épargnes collectées.
Et qu'en est-il de la troisième catégorie qui est celle des entreprises non financières ?
Ce sont des sociétés et les entreprises, quelles que soient leurs activités et quel que soit leur statut juridique. Par exemple, les sociétés anonymes à responsabilité limitée, les entreprises individuelles à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif, etc., etc. Les entreprises non financières ont un but lucratif, c'est-à-dire chercher des profits. La principale fonction des entreprises non financières est de produire des biens ou services marchands. La principale ressource d'une entreprise non financière est le produit de ses ventes. Les principales dépenses, par contre, d'une entreprise non financière, ce sont les paiements des salaires de ses employés et l'achat des biens et services indispensables à sa production.
La quatrième catégorie, ce sont les administrations publiques.
Les entreprises publiques regroupent l'État, les collectivités territoriales, les administrations de la sécurité sociale. Alors, les principales fonctions d'une administration publique sont de proposer des services non marchands, c'est-à-dire ce ne sont pas des services payants. La police, par exemple, la justice, l'armée nationale, les hôpitaux, l'éducation nationale sont les caractéristiques des services de l'administration publique. On peut y ajouter le fait que l'administration publique a pour but aussi d'assurer la redistribution des richesses entre les agents économiques. À ce titre, les administrations publiques n'ont pas de but lucratif, comme je le disais, mais visent plutôt l'intérêt général. Les principales ressources d'une administration publique sont les impôts et les taxes perçues lors des différents dédouanements, les différents paiements des impôts sur les sociétés, etc., etc. Les principales dépenses d'une administration publique sont le paiement des salaires des fonctionnaires, les agents de l'État, les pensions, les bourses et les autres dépenses publiques pour l'investissement, par exemple, les routes, les écoles, les hôpitaux. Voilà autant des dépenses qui constituent les principales dépenses d'une administration publique.
La cinquième catégorie parle des administrations privées. Alors, qui sont-elles ?
Les administrations privées sont principalement des associations à but non lucratif qui produisent des services non marchands à destination de leurs adhérents. Ce sont par exemple les ONG, les organisations syndicales, les fédérations sportives, les clubs, les confessions religieuses, les organisations politiques, c'est-à-dire les partis politiques. Voilà quelques exemples pour illustrer ce qu'on appelle l'administration privée. Les principales fonctions d'une administration privée sont d'offrir des services non marchands à ses adhérents. Tandis que les principales ressources d'une entreprise privée sont les cotisations de ses adhérents. Pour une église, on parle de dîmes. Pour les partis politiques, on parle de cotisations, de versements. Pour les fédérations sportives, on parle de sponsoring, on parle de legs, des choses comme ça. Enfin, les principales dépenses d'une entreprise privée révèlent de sa gestion courante. C'est eux qui décident qu'est-ce qu'ils font en termes de dépenses de leur association, de leur administration privée. Donc, c'est de leur gestion courante.
Enfin, la sixième catégorie est le reste du monde. Comment peut-on l'expliquer ?
Il faut noter que le reste du monde regroupe tous les agents économiques à l'étranger. La principale fonction du reste du monde est d'échanger avec les agents économiques nationaux. À titre d'exemple, dans le cas d'importation et d'exportation, celles-ci mettent les agents économiques étrangers en rapport avec des agents économiques nationaux. Les principales ressources du reste du monde sont les recettes de nos importations. Les principales dépenses du reste du monde sont les paiements de nos exportations. Voilà en un mot ce qu'on peut résumer comme les agents économiques.
Didas Sabone, merci. Auditeurs et auditrices de Radio Ndekeluka, c'est la fin de cette émission. Nous avons parlé de l'élève et l'entrepreneuriat. Notre invité était Jean Blondet Wazimbala, directeur de la promotion des petites et moyennes entreprises. Mageko, une émission que vous pouvez réécouter sur les www.radiondekeluka.org. À la réalisation, je suis Emmanuel Samboli, assisté de Rodrigue Leroy Benga. La technique était assurée par David Bema. Restez branchés car la version en langue nationale Sango, c'est après cette courte pause. Et Barala Kwe, Aike Ngoiti Mango Kwasinga Tikunumi, Nanduti 100.9 FM, Dafono Noti Siriri Nati Maingo, Dafono Nondike Luka, Wamandangombeti, Nakusala Timaboko, Aike Mama Teneso, Aike Pika Patara Nanduni Nati Kwasinga Su, Ala Aike Mande, Kiringona Teneti, Abenya Wamandangombeti Ti, Aliseti Bangi, So Amandaye Nanduti Entrepreneuria Wala Kusala Timaboko. Jean Blondet Wazimbala, Wainda Soike Bateneti Maingoti, Aketando Kwa Dingo Buze, Aike Geneti Kwa Singaso, Lueke Sarateneti, Kusalati Dingo Buze, na Yati Adamandangombeti, Mbupati Konomi, Aike na Wakode Kwati Ejida Sabon. Na singani Aike Mbi Emmanuel Samboli, na Mungo Mabokoti Rodrigue Leroy Benga, na Nducha Machini Aike David Bima. Kwa Singati Konomi, Aike Fade Fadesu. Tunganati sumi tenefadi na tongo ndati kwa singa su yeki sara teneti wa manda ngombeti na kusala ti maboko. Aike meni kusala suwa wa manda ngombeti ti lasu, aike mbumbu seni. Mingini abacha la tene aike nganguti tene zuwa bumbi manda ngombeti ngana kusala ti maboko. Kanda aike meni kodesu wa lingbi ti tene ya mupasana la ti waranginza ngati batatere chala na ti ya manda ngombeti. Ndalini ndo kwa gbenyo gbiaso aike ba teneti kusala ti maboko afaina wa manda ngombeti teneti langota aike wa manda ngombeti ti adamanda ngombeti ndinde ti gbatati bongiso aike na fondamental use ala manda ye na nduti zango na sisi ando kwa ti kusala ti maboko ndalini aike makabisa ti ambena zo so manda ye
bata gbati na yesu migami manda so bi bata komoso bi peti créer entreprise tembisa kwa nayani comment mi petit wanginja sont même mi gombisa kwa donc mi madagbati bezan na pratique de langosu mi nayani sou meza na pratique bi kombi goti créer ngati mi tembisa nga kwa nayani
timbi bi bata kote mingi na yati mandango eso bi inga iko jandu tu entrepreneur ya pemela son bi gage grâce à ministère ti petite et moyenne entreprise bi inga eso atino entrepreneuria bi muni ti goti zana pratique bi muni concrètement je vous donne un exemple ton Benizo, ton a le kekangu le kegina 350, le petit mouvo chasse tungu local le kina 2000 francs, le kina 1500, sous le petit bénéfice et puis tangani le gouvernement chasse et puis keke à la bas que le kevo bata chasse tungu le bata congélateur, le mou abatu na azuna quoi, le kemou na la menikete et à la bas kaga kota entropie, sous le petit ka glace nazo, le petit mouye nazo bani, asasi ike londo kete na kete agatite londo kota si igoti créé entreprise après, mais kete moyen. Ça dit même 500 francs, tu peux créer l'entreprise. Bah, et ceci a poussé Mimingi, tu es un bimanda, et cela, donc, exemple,
grâce Ornella Mboukani, aïke gérante Tindoukwa Mboukani, lo undana awa mandangombeti ti sara kusala ti maboko ti ala.
Pelani yeke na école e gue na école beaucoup plus na ndapre après-midi ni yeke senge et lorsque londo na école na après-midi ga awa yeke vo aye tel que na tanti ndio so atyo monso yeke da so e vo ndio e yeke ka ni leur alingbi awa e kiri kanga ye ti e za e diko mbeti e ndapre e ga ti e gue na école ndio ni e kiti e ga encore e yeke ka ni tonso e puis apermettre tene lakui yeke na kete nginza so yeke za na tere ti e puis ndapre e gue go diko mbeti ayeke tonso laso yeke sala na programme mbi au fait kango ye si tongana mo mu ye so mo doit ti ka ti wara gi nginza ka mene na yani ape donc mo doit ti sara ngangu na tere ti mo parce que kango ye ayeke mbeni so si ayeke aide mo tene mo duti autonome mo yeke ka ye mo yeke wara nginza mo yeke aide tere ti mo veni e puis mo yeke aide sewa ti mo yeke aide koli ti mo parce que beaucoup plus sawali ti so si ayeke acentrafricaine mingi ala yeke za gi be ti ala na ndö ti akoli u na ndö ti aparent parce que famille ti ndeni ayeke kota zo lo yeke na nginza lo peut ti aide ni alors que non mo veni mo doit ti sara si mo mai mo ka ye ti maboko mo duti indépendant mo peut tene laso mo voye ti be ti mo mo voye e doit ti avancer na ya ti kango ti e ka ye tene laso e wara nginza na awe e vo gi na bongo yu e vo na gba ti ameshi yu na ya ti li ti na fe so aga fe so na tonti ye atene abrésilienne so ayeke 100,000 mo profe tene mo ka ye mo nga na capital mo yeke vo brésilien ti 100,000 mo yu lo vo gba ti bongo mo yu na tere ti mo alors que abrésilienne so ayeke to acapital amo na ni so mo mu capital so mo investir na ya ti mbeni commerce mo sara ni mo wara nginza e ba ande mo yeke duti mieux e puis mo peut ti aide encore asewa so ayeke gba ni na gbi ti mo
dafondono ndeke luka ala yeke mä kuâ singa ti konomi.
Ngoi so ayeke ti gene ti ye ti laso ayeke Jean Blondel Wazimbala wahinda so ayeke bâ tënë ti maingo ti akete andokua adengo buze na Beafrika Jean Blondel Wazimbala Ibarala.
Ibarala mingi ye.
Ngbanga ti nyen si ndokua ti ala ayeke fa ye na awa mandangombeti na ndembe so na ndö ti entrepreneuriat wala sarango akusala ti maboko.
Ta tene cause ni kue yeke mbi tene da mo tënë na ndö ni mbi ti tere mbi tene cause ni kue gbia ti kodro na dbengo hinga ti lo na ngoi ti use manda ti lo so lo za yanga lo tene ni doit ti tene amaseka na awali aza tënë na ndö ti ala na ndö ti entrepreneuriat wala secteur privé ni lasi ti tene traduire ni ti tene sara ni e relayer ni na ya ti ta tënë ni ayeke nzoni e commence ti lecré amaseka ni ti fade so ti tene e fa na ala gere ti kusala wala ngobo ti entrepreneuriat ayeke tongana nyen entrepreneuriat mo peut ti londo ndapre lakui mo tene mo ga entrepreneuriat peut ayeke nzoni ti tene e fa na ala agere angobo ti kusala ti entrepreneuriat ni lasi ministère ti e amu yanga agi lege ti za mboko na ndö ti amaseka ti ye so na ya ti alycée ti tene ala ga e fa na ala akode so ala doit ti manda ni ti tene keke ala ga akota entrepreneur na ye ti kodro ti
mais nyen lala yeke gi na peko ti amandango ye na awa mandangombeti so
ye so yeke gi ayeke nyen atondani aninga azo mingi akeke ti amaseka ti ye so ayeke manda mbeti so gbongoli ti ala lakue atene tongani ni manda mbeti ahunzi awe e doit ti gue na fonction publique état la doit ti za ni na kuâ ni la asara si mandangombeti ni gere ni aba ayeke manda mbeti ni ngbi ambeni ayeke wara diplôme ambeni ayeke gue ngbi ala yeke kui ambeni ayeke gue ngbi ala ga akangba me warango kua ti l'état ni aga tënë ni lasi tene gbongoli ti ye ti tu so ayeke nzoni ape ayeke nzoni e fa legi ti e kusala ti maboko ngobo ti kusala ti maboko so aye ni atene entrepreneuriat na ala ti tene kekere yeke tongana azo ni asara école ti lo si lo wara même kuta makanda au lieu ti tene lo kugi l'état si agbulu na kuâ ayeke nzoni ti tene lo gbuli ti lo wala ni sara kua ti yaka wala ni sara kua ti bata nkondo wala ni sara kua ti nyen wala dengo buze akeke ti abuze donc ayeke nzoni tene lekre gere ti ala fade fade so ti za na li ti ala ye tene ba seule ndokua ti l'état la apeut ti mu mo na zo na kuâ ape me ndokua ti mo so mo wani mo zini apeut ti ga na mo kuta koforo si mo bata sewa ti mo si mo bata kodro ti mo si économie ti kodro ti mo alingbi ti mai na
gbenyon gbia so ayeke ba tënë ti andokua dengo buze lo fa lani tënë atene ndokua ti lo yeke gi ti bongbi anginza ti mu maboko na andokua dengo buze ti mu maboko na amaseka so ye ti tene asara kusala me ti ndembe so yeke na ndoa na bongbingo anginza so
ta tënë e lani gere ti kusala ti bongo nginza ni atondani awe ambeni apartenaire ti amu maboko asu ambeti ni ambeti ni so atene acadre juridique ni astatut na amanuel de procédure ni kue alekere ni kue aga nzoni awe ayeke nzoni ti tene atokua ni na gbia ti kodro tongana na gbia ti kodro asu maboko ti lo na gbe ni na peko ni awe ayeke tisa mbeni kota bongbi kota bongbi so atye tene atisa apartenaire ti e ti fa na ala nzoni ye so si koforo so alingbi ti sara si tongaso apartenaire aza mboko da état ti kodro ti aza mboko da iri ti ndokua ni so airi atene fonds national de garantie et d'investissement so tongana abagigi awe ni lasi apeut ti mu maboko mingi ande
na a itati susi angbati daki kita buze so legeti tena la wara koforo na yati a sandugu tingiza tu kodrochi susi akpimba na la so legeti wara ngona kadapu so akechi tena izako deso tena ala wara legeti wara ngupata so si ala pichu mai tu kono ambena dengo kuze na ambena kusala ti entrepreneuria so
inga dutiti awa mandangombe ti na bay africa ambena ki na nginza pepe même ti tene ala mu maboko na mandangombe ti tsala me ti tongo ndati ando kwa dengo buze wala ti sara kusala ti maboko so ala lingbi ande ti tene atonda ni tonga na nye
justement merci ti wunda so ala kira kora wunda na mbi ala ba tongo ndati mbeni ye atonda ni tonga so ape mputulu na ndapre wala mulona lakwi na yanga ndapre mo sigi motene ba mo ti ga entrepreneur ape tongo ndani akiti tene ifu mwara iso airi na tene ide ifu iso gana mo wala bungoli chimo na nduti iso mo ti sarni ke kereke to bungoli chimo na sigi awe motene bo mo isa tozo motene bon na eti iso mo isa so mo tene eti ngu use ota osho ti si na ngu balako mo ti sa gati ti gazo tongo so faso ide na gana mo we faso mo komosi le kregreni tongana pialo tona mo gale kigrena pialo awe akpanga ti tene mo waragba chinginza simo tonda na niape na yacha ambena kambisa so imana yati manango iso geso ambena zo atondani na saki uku ambena zo atondani na pata balusi na uku na ekol so la ekagia gato amene kakia croquette mbeni solo tondani gina kekete ordinateur lo saragi yaita a jeso mo ba faso lo ga kota kota entrepreneur donc gango entrepreneur akiti tene mukwara batingiza si musara nani ape atondani na beti mukozo nisi ak muinga mutene isi muko sara so muko na determination muna confiance nani muko na sûreté nani et puis muko na honnêteté na yani nila asara si muko na nginza pa migindara ti muso muko nani mutene muko ga entrepreneur ti kereke muko ga entrepreneur tona motonda ti na legiti manango esi londo ti
tibumbi sarangwa kusala ti maboko nga na mandango mbeti ayike nga ngume na bango ndo tsala eskala lingu ti sigida
ala sigida singe tene ti so ambela zo mingi ya guli tsala atene manango mbeti ende entrepreneuria ke nde mi fambeni kambisa so mi londo ti mani fade fade so mbeni itati so lo ka actuellement so ayi tonga na ayi ti lekengo da wala ciment a matériaux de construction so le tondani na lycée technique so na classe 3e na saki uku lo kagia croquette lo ka croquette singbi lo komosi ka yaour lo sarangbi lo wunzi na école chulo amulo na menu ndokwa lo isara kwa melko kagia ke kita e chulo so lo zagi be chulo da lo kani lo mumbe ni tapane lo teni kani so ni saranga ndara tu vongo a meshe wala poro chi sarango mbini e ti baba chi teneni azo abani ape donc akambena kode so azo na kanani to na mokana na ti beti mo awe na kite kite ye et puis entrepreneuria akambeni kamba ti manango iso en principe adoj na ti éducation qui te permettre à la soit mandam beti so wala inga non ti tene mon mandam beti bi mo ga wan etalamu na kwa pe megimbi donc azana ya ti zana ya ti licha zoni que anika zo so ke kere kani ga akota opérateur ti kodro ni la asara si tongo na mo joindre ni ou c'est quoi mumu étude oko si mo za entrepreneur andoni akmuna mon gangu ti tene kekere ke mo ga kota wa mosoro moga kota zo susi mo doit tu bumbia zo da mukumu mboko na eta chimo la solo solo sara lo gana master 2 lo unziawe lo na master 2 tant lo na master 2 zo mais le moins okina kwa lo inga ke ni sara école lo kanga betulo lo sara entrepreneuria ni malgré conditions difficile amel lo ti lo londo lo ti lo londo mais tingon sola star si kanga ligi na lo tite lo sigi la so kota opérateur économique ape lo moins gbanna kwa si lo galo komanda a fini ko deso e ki sigi na jitene amasikati ya mandachi tena la sartu wana lu.
Mais est-ce que nguru bia ti be Afrika ike nduru ti tene aza vraiment isu irina tene entrepreneuria na ya ti a programme ti mandango mbeti ti awa mandango mbeti na be Afrika.
Ak patarasu ikna ni jifa de cela. Patarasu ikna ni na mbege ti ministère ti éducation na tanga ti azo kwe ti tene tongana su bia ti kodra tene. Lo tene na ya ti poroso tula tene entrepreneuria ni la si ak kanga legi na chômage. Tongana mo bala so azo kwa sara mbeti mbi ya wara makanda kwe ala sara kwa pe. Ala ke nduru ti bungombe ala ke nduru ti sarachoni ala ke nduru tene azo trompe la ti tene kodro agwina pokotela ni la tene entrepreneuria ak mbeni moyen ti tene asara si zo kwa wara kete kete kusala ti lo ti penser mbeni yi ti braquage ape ti penser mbeni yi ti nzi ape ti penser mbeni ape donc ay par rapport na poros ti bia ti kodro ni la si ik gonani ik pika patara na azo ti education na tanga cha a partenaire kwe ti tene to alegnakda yi wunda ti tene yi wunda tala ida ala zana ti programme ti education ti tene iko akomosi ti fani na keketa mbolenge si tanja pasara naichungu use uta usho uku barakoso kanda imai tuana tanga chama na kudosu akana tertisi akmai na yachi dengo puse
tanga chi unda chi na mbagi chala yaketiso tungombira chi elala ikinani mbanga chi a wamanda ngombe chiso si ayeti tene a sara kwa wala debuze si amanda na mbeti pepe tungombira chala na mbagi chala yaketiso wa
tungombira chimbi yakeso aita chimbi chi wali anga mbeti chi koli ala so angba chi manda mbeti manango mbeti akenzoni akesioni ape me manango mbeti ni kwe tonamo manda akachi tene mugo musa kwa gina yati biru ape manango mbeti na jitene mbumbi ni yiso mo kana capacité chi sarangoni ide so mo kana ni ambena zo kana kana talent naturel ton so si tene kaso a talent naturel chi lakda ambena zo kata so kana ndara chi sarangoi me mbeto angba chi sarala ambena kada so ye sarani me ambena irante na délimitation ambena contrainte familière akda so atenon mosar sope kanda a opportunité akda fa de so akikita nzene nzene kwaso nilasi akgana ngiza na echi kontro nilasi akgana ngiza na echi so ala so echi manda mbechi ape ala ba tora mos mo manda mbechi ape na echi nyanga chi kodo cha tena tena chi kodo cha munzu atene muga analphabet de retour anda mugona devant mo mukina poko mukugiazo fa de so mama chi munambi akuyawe mama chi munambi akdape mo pikali chimo mbegi na mbegi tongaso tonganja pazina mulege bambena ndo akdaso par exemple cap meyakda ikina beni centre souci ak faleginga aussi na legi tsu tona mo mandambi tsi mo sina benindo wala moiti batakondo wala moiti sara yakati njo wala moiti sara yakati loso wala moiti sara yakati nye wala moiti batasusu benindo kwakdasi yuna cap meya malgré mo sara école aguayo mais kodenya karamo mo kona cap meya ko fana mo nyela mo dal sara siti mo na pengba amaina devant ton asimbi kitenka la komite na entrepreneuriat ak beni moyen ak meni clé site mozumo zianga da sigigiti maganzuni gigiti siwachi maganzuni gigiti kodra ganzuni si konomi amaina devant si iduchi nzoni na eti kodro
waenda ikirna la singila
akambiti tembikirna la singila
alekima dafono non dikiluka
wakode kwa tie jida sabona singa gya wenda litimbu pati konomi lo ekesara teneti agent économique wala zoti konomi
azo tikonomi wala agent économique tant soit tenangati mujo frandi akazo sosi apeti du tutora personne physique so akazo tanga mbi na mon nga na personne morale so akando kwa sosi ak mu décision na legati économie so ti fatene décision so la ko mu agoina yati économie ti kodro mi muna motapande moke agent économique aussi mo londo na ndapre mo futa legé ti gona kwa so mo mu décision économique la wala mo gomo lueda so décision économique la tapande na pe du tutanga en de quoi soit que tu as entreprise entreprise tu as le goût le zi yangati quoi tu le suis le moins de quoi le mot décision économique là parce que sur le moins la quoi so a contribué aussi tu tirer dans les petits soirées tenir chômage ton en de quoi quoi vos machines machines sur vos agriculteurs le fabriquer imingi le augmenter capacité production de la production sur le sara a que goinéati économie tu quadro sous aïra tenir décision économique donc agent économique a que azo voilà bi na mo na aita nenende nga na en de quoi soit aïra à entreprise, à association, à syndicat, à usine, mon quoi mon bon donné ni la gaïso la tenir à agent économique voilà à zot économie.
Aiki inga la tonga nanye.
Agent économique ala kana kota nzoro kota la ota social inga nala. Kozo ni na fonction économique la ni la sia la sara. Ou c'est soit inga nala ni aki inga nala na mosorota la. Mosorota la ka tonga. Est-ce que mosorota la ke yesu sia la ka gaïen na lekti dengo buzeta la wala ke salaire so confort so ka futa nala tonga nala sara na quoi wala ke impôts aussi le korokoto ota yeso akinga na agent économique aussi ak yeso loko saranani wala dépense loko dépense titre le consommer loko dépense titre le futa na salaire ba atapa denila
amaratsala aiki ok
abondo a agent économique na yati kapa omene so ira tene secteur institutionnel na yani moko wara la so ira tene aménage mo wara tene entreprise financière mo wara tene entreprise non financière administration publique na administration privée na na binisa ira tene reste du monde tangati kodro
kojo kapa ni asara tene ti aménage alingwiti inga ala sutu ngananye
kozo kapa kozo kategori tia a zotu konomi wala agent ekonomika iso aya tene menage menage akenye ake a zo susi abondo oko na yati da ako wala yati foye oko si ala kwa kalangu na gbiti da ako ba sula yira tene menage ake inga ni tonganye a inga fonction ti menage mangati so kwa tilo ake tite lo consommer consommer lo voye ceci le que ça na quoi le vo mapa le consommer le vo kobe le consommer le vo bongo le consommer le payer le gué le consommer quati sinatereni le consommer tangating de ton banalo le salaire soit tenu le épargner ressources tu as ménage à rien à qui ceci à la quoi voilà salaire ou bien ala kana pension ba ressources tala si ota il soit fa yesu si ala ke sar na nginja tala wala dépense ti aménage akso mingi tala ketene ala sar na yesu tene consommation
ou se kapani a sar tene tia entreprise financière
entreprise financière akou se kapati a zo économie sat agent économique la akai tanga ad sanduku tinginja a banque commerciale y compris même banque centrale le ko lokone yani aitana a microfinance a compagnie d'assurance ba aka kota a bumbi sola si a zala na yati sur tene a entreprise financière mumutanati a da sanduku tinginja kota la kiti tene ala rokoto nginja so tene collecté a fond so a gazan ndo tala tana a dépôt si ala ka batani si ngana mbege a assurance kwa tala souci a zoga ko futa a iso tene assurance ti tene a muna la legi tana yiti tene si ala muni a balegeni tene a mingo baleso a garapekoti a pene so si koforcha ando kwa so tene entreprise financière so guinye cha ando so ndu tingi ndaso koforsa la kwara a kana legi ti souci tongana ala mo nginja souci ala bata tongana deposo mais ala kwara iso era tene intérêt ala kwara iso tene intérêt souci ala kwara tongana ala sara crédit na client a crédit so ala muna client a client na ke pena le so tene a intérêt baka intérêt so la kwara ningala si a kumuna la legiti tene ala wara kofor nina la kasara na ngi jaso la wara dépenser mingini dépôt so la wara so ala kumuni si kasara na a crédit na client ti tene a muna la si ala wara crédit ala sara na kwa ti mai na konomi ti kodro
nanga tene ti la yelingi ti inga na ndoti utaka pani a ki ando kwa so ba tene ti nginza pepe
aka ala so si ira la nanga ti mujo franji na legiti njia tene a société anonyme A SARL, Société à Responsabilité Limitée, AEI, Entreprise Individuelle, AEURL, Entreprise Unie Personnelle à Responsabilité Limitée, ou Aménatene, SNC, Société en Nom Collectif, Aka abou misun dene de kwesha bondala ayela tene a entreprise non financière. Kwa tchala ki titene, ala ke sara kwa titene, ala wara kofor, ala ka but lucratif. Yesu kwa la sara ki tene, ala wara yesu tene profit. Ni la kota kwa so, ala ke sara a ki titene, ala produire. Anzina zina ye, wala a bien, wala anzina zina a kusara, titene, ala wara koforoda. Voilà, il est produire des biens ou services marchands. Dans les ressources, il y a des coffres, il y a des entreprises non financières qui sont gagnées. Il y a des cas. Donc, na zoni a produire le sarakumba si le ka na kangoni a zo vo si le waranginza le wara bénéfice a bénéfice aussi comme le passasi le sar na kwachulo mais dépense ça a kenye a dépense ça mingini a ke souci a la ko futa a salaire tia a zo souci sar kwa na bichala dépense ça aussi a ke souci a la ke mungindia ti vo nanzinanzina yesu si a kumuna na lege ti tene a la waraina aussi sar na koni si a produire si a muna lege tene a la kasi a wara nanginja
o shoka pani a sara tene ti a administration public wala ando kwaso aiketi l'état
o chokapani asa tenti iso era tene a entreprise publique akenye ake état ake aitana la mairie soit la municipalité ake itana a OCCS ake itana a la police ba aka sokola sa era tene entreprise publique kwatala kenye kwatala kitene ala sara kwa ndali ti iso tene intérêt public ndali ti zukwe na sara kwa ndali ti zukwe ake itana ala wara nginja wala profit wala bénéfice pepe ni la mokba ne ti service non marchand la police pour lui sera quoi le sera quoi dans le tizo quoi si bata zo quoi justice à sera quoi ti fan manga dans le tizo quoi armée voilà à turugu à sera quoi dans le tibata kodo quoi mon la patani à sera quoi dans le tazo quoi mon gona ya ta école sera dans école publique mon gona mlingé à fambiti na mlingé quoi ba il sera dans un service non marchand ti service public là mon ko waranga aussi il sera dans redistribution ti recherche quoi ti état aussi à ki tene le kambi à monsoroso kodro awara na legita itana à pension na legi tete na a salaire ta fonctionnaire a yan ndende tonso tonga na bourse ti muli kina mlingi ti a masika itana na jukombi ti njoni donc adresse public lo sara kwa ti tene lo wara koforo pepe lo sara kwa ti wara intérêt pepe mais lo sara kwa ndali ti nzoni ti azo tout ni na kozo ressources so état voilà adresse public a kana ni a ka impôt voilà a taxe na legi ti a nzira nzira impôt a taxe aussi azo ndende ta pays voilà azo sara kwa voilà azo ka debouze voilà ndo kwa et ça ko futa na l'état sur le rokotoni ni la sarasi aga koforoti adresse publique wala koforoti état tene le saran quoi mais na saran quoi le saran ya dépense adresse publique rien dépense le mingi dans un état qui était le futa conforti à fonctionnaire voilà agent de l'état le futa il s'est à pension dans l'état social qu'on a retraite le futa est en bourse le futa la maintenant dans une dépense qui est associé à accumuler dans l'autre le cas légué le mois yoro de yata la patani le vo à table banc en zin dans une yata à damana ngombeti na yata université ta permettre pas en zin dans ton soko ici état na ngi associé le rokoto na légué impôt na taxe ba yisu le sarani là
ngana oku kapani a saratenetia administration privée wala ndukwa so ekinagbeti l'état pepe
An do kwaso kana beti l'état père administrateur privé a kanzina nzina yiso mingina yira tena association na yen moko warita na ONG moko wara a organisation syndicale moko warita na a organisation politique moko warita na a confession religieuse an do kwatinza pa moko warita na an do kwaso ka batenetia a wanguru a club anzina nzina yiso si a kana beti l'état pepe ni kwe la yena tena administration privée kwata la mbirimbiri akinye kwata la kitene ala saranzina nzina kwa so si a ke futali pepe dali cha zosusi agra bitala mumu yemo ba motene abo mitinza pa akegi awa mabene sa sia ke binginja so ya tene adim eto na adim so agati sia ke mudim so si amuri sarna kwa ndali tinjoni ti awa mabene wala ndali ti ndokwa tinza pa niso mumu yemo ba motene awa njesu ala ke waranginja na anzoni becha zosusi ndende da kumuna na pata amuna na pata si ala sarna akwa ti tene azosusi akra yati bumini abanjoni na lege cha nzina nzina akwa so ala isara rususa aussi ak yakuti cha adhérente là ou bien dans une zone petite il y a petit gati muna na nginja tu muna la ngangu akatana parti politique ala ko waranginja so en une zone petite muna la ou bien dia a membre du parti ni c'est que binginja si ala mo sara quoi ayinde ni so bi ten fatigué dépense là ak souci tra ala mo nginja so ko ala ka sara ti tene anzena nzena kwa ti association tala ni administration ni atambola njoni
ti unzingo na ni o meneka pani ya sara tene ti reste du monde wala ti so ay kinacha tangati kodro kwe
tangati agent économique ni ayira tene nenga ti mu franja tene le reste du monde ta tene reste du monde yake azusi akneya ti kodro ti ape ala meni kodro na kodro wandika ala susi azu ti kodro ti i akasara kwa na la so ala kana kodro wandi ni la ira ala so na kodro wandi so tene reste du monde akasara kwa ni toni ala akasara kwa ni na legiti a eso ya tene échange international moba na azu ndo kwati ye ala kana kumba so ala ka na kodro wande et puis aussi azu kodro ti ye ala kana azu so kana kodro wande ala ko vukumba na mbuta la donc ayira tene importation exportation mais azu kodro ti ala ka sara kona zo na kodro wande so la ligue ti so tere importation exportation ni la ira la tene reste du monde ni la na ligue ti so ira tene fonction ta la ak sumi fa falige so mais ressources na rien ressources tu reste du monde ak a importation donc na igu vukumba na kodro wande si iganani nginja ti i si imu nginja ti kodro ti la si a agent économique ti si amu a tokona la ka si ala wara si ala toka kuma na pokoni donc ressources ta la aka nginja so si ako a agent économique ti ako futa na la ka ndale ti vongo kuma ta la tena gara kodro ti tandis que dépense ti reste du monde ti ala so kana kodro wande aka na ngoi so si ala tokwa nginja na kodro ti ge na agent économique ti ti vwa kuma ti tongana la gavo kafe ti ala ko tokwa nginja na ige so ak dépense ala la tongana la vo diamant na kodro ti so ak dépense ala la tongana la vo coton ti ala tokwa nginja so ak dépense ala la ba yeso ayira tene agent économique ti omene na ti ndambani so ayira tene reste du monde la
jida sabon ikiri na la singila
imuna la singila
kwa singa ti ekonomi ti la so aunzi ya we e sara fade tene ti wa manda ngombe ti nga na kusala ti maboko Geneti ye ayike fade Jean Blondet Wazimbala wayinda so ayeke ba tënë ti maingo ti andokua kusala ti maboko. Kwa singa ti konomi ala lingbinga ti ma ni na ndö gbanda tere www.radiondekeluka.org Emmanuel Samboli na Rodrigue Leroy Benga si asara kwa singa so ngbanga ti ala na ndö ti amachine ye ayeke fade mungo maboko ti David Bema. Singila na azo kue so aduti nduru fade si ama ni e na ala yeke tingbi na yenga ti peko.